dëgjuesë të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë. Në këtë edicion me stirash ju ftoj të ndiqni. Mogherini dhe ekipi negociator i Kosovës biseduan për dialogun dhe taksën. Punëtorët e Trepçës paralajmërojnë ndryshim të formës së grevës nëse nuk i u përmbushën kërkesat. Në Maqedoni ndryshimet kushtetuese mbeten në duart e opozitës shqiptare. Nga bota, plani Trumpit për murin vazhdon të mbaj pjesërisht mbyllur qeverinë amerikane. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Bruxelles, qëndroj sot ekipin negociator i Kosovës, i cili zhvilloj një takim me zyrtar të Bashkimit Evropian. Bartësit e ekipit, Fatmir Limaj dhe Shpend Ahmeti, thanë se Kosova tash ka një adres për dialog dhe ajo është ky ekip negociator. Ata thanë se u është kërkuar nga zyrtarët e EBA-s që të hiqet taksën ndaj prodhimeve sërbe. Më shumë holsin nga Bruxelles, na sjell Augustin Palukaj.
Përfaqësuesa e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Federica Mogherini, ka pritur sot në Bruxelles në një takim njoftues dhe këshillues ekipin e Kosovës për dialog me Serbinë dhe gjatë këtij takimi ka kërkuar edhe një herë që Kosova në mënyrë urgjente të heqë taksën për importin e madhrave nga Serbia dhe të ndihmojë në krijimin e klimës së dialogut dhe fshinjësisë së mirë. Ky ka qenë takimi i parë i këtij delegacioni shtetëror të Kosovës në Bruxelles prej kur formalisht është emëruar nga Kuvendi i Kosovës. Pas me zonjën Mogherini, ata kanë pasur takim edhe me ekspertët e shërbimit të jashtëm të BE-s që lehtësojnë dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, dialog i cili vazhdon të jetë i bllokuar pasi Beogradi e kushtëzon vazhdimin e tij me heqjen e taksave që ka vendosur qeveria e Kosovës. Pas takimit, dy bashkëkryesuesit e delegacionit të Kosovës, Fatmir Limaj dhe Shpend Ahmeti, kanë thënë se kanë marrë mesazhe se do të duhet të punohet me një orar më të ngjeshur në pjesën e parë të këtij viti për çështjen e dialogut në mënyrë që të arrihet marrëveshja gjithëpërfshirëse për normalizimin e raporteve. Është thënë po ashtu se ka biseda edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Rusinë dhe me shumë shtete anëtare të Bashkimit Evropian në mënyrë që të ketë koordinim. Sipas pjesëtarëve të delegacionit të Kosovës, Sonja Mogherini është shprehur se për BE-n do të jetë e pranueshme secila zgjidhje e cila do të ishte e pranueshme për të dyja palët dhe pajtimi tyre. Ne prezentuam qëndrimet e delegacionit shtetëror të Kosovës, i bëm të qartë qëndrimet e delegacionit e që kushti i parë është njohja reciproke e të dy shteteve. Mogherini na siguroi se është duke punuar në drejtim. Ideja është që në gjysmën e parë të këtij viti të ketë orar më të ngjeshur për të afruar qëndrimet tona, ka thënë Shpend Ahmeti pas takimit. Ai tha se kërkesa e Serbisë për heqjen e taksës është përsëritur edhe në këtë takim, ndërsa delegacioni i Kosovës ka përmendur arsyet pse Kosova, sipas tij, ishte e detyruar të vendosë këto taksa. Taksa nuk hiqet në të thatë, ka thënë Ahmeti, duke bërë të ditur se Serbia duhet të ndalë politikën kundërshtuese ndaj Kosovës. Taksat janë i vetmi mjet për të bërë presion mbi Serbinë, është shprehur ai. Bashkëkryesuesi tjetër i delegacionit të Kosovës, Fatmir Livaj, ka thënë se ky ekip shtetëror i Kosovës do të punojë në bazë të kushtetutës dhe mandatin që ka marrë nga Kuvendi. Ai ka thënë se raportet mes Kosovës dhe Serbisë në këtë moment janë jo normale dhe kemi ardhur këtu për të ndihmuar që ato të kthehen në situatë normale. Sipas Limajt, një marrëveshje gjithëpërfshirëse që nënkupton njohje të ndërsjellët do ta bënte të panevojshme edhe këtë taks. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Me të mbaruar pushimet dimrore, deputetët e Kuvendit të Kosovës i pret një punë të dinamike. Miratimi i projekt ligjit për buxhetin e vitit 2019 dhe ai për dialogun me Serbinë janë vetëm disa ligje që janë në proces për të miratuar. Në Institutin Demokratik të Kosovës thonë se ka edhe shumë ligje çështje të tjera që kanë mbetur pa u përfunduar që nga seancat që kanë filluar në muajin shtator. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Me të mbaruar pushimet dimrore, deputetet e Kuvendit të Kosovës i pret një punë të dinamike. Miratimi i projekt ligjit për buxhetin e vitit 2019, ai për dialogun me Serbinë dhe projekt ligji për pagat janë vetëm disa nga 50 ligjet e cilat janë në proces për të miratuar. Deputetet nga partitë në pushtet dhe në opozitë thonë se janë të vetëdijshëm për dinamikën e punës që e pret kuvendin, duke pasur parasysh edhe numrin e madh të ligjeve që nuk kanë arritur të miratojnë gjatë sesionit të kaluar. Shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmeti Sufi, partia e të cilit është pjesë e koalicionit qeverisës, tha për Radio Evropa e Lirë se sesioni pranveror, ashtu siç njihet me rregullorët e punës, duhet të ketë një dinamik të shtuar dhe se sipas ti, duhet të miratohen shumë ligje që janë të nevojshme për institucionet dhe qytetarët.
Ligjet me prioritet janë ligji për dialogun i cili edhe që është përcaktuar që të shqyrtohet në leximin e parë, e po ashtu ligji për pagat që është shumë i rëndësishëm për shkak të nevojës që ekziston qoftë në administratë, qoftë në rregullimin e pagave në gjithë sektorët, po ashtu edhe ligjet e tjera të cilat kanë të bëjnë me integrimet evropiane e që duhet jenë pjesë e legislaturës në shqyrtim.
Puna në kuvendin e Kosovës që nga nisja e konstituimit të ti është përcjell me zvaritje të shumta dhe ndërprerje të her pas hershme të punës për shkak të mungesës e deputetve në sallë. Si pasojë dinamikës së ulet të punës në kuvendin e Kosovës, një numër i konsiderueshëm i ligjeve kanë betur pa u miratuar. Deputetja Arbriena Gafci nga radhë televizijës Vetëvendosje tha se gjatë gjithë vitit e kaluar në kuvendin e Kosovës ka ndodhur gjërat e cilat nuk kanë qenë të planifikuara më herët, duke praktikuar metodën e punës aty për aty. Sipas saj, si pasojë mungesës së planifikimit të duhur, ka pasur raste që deputetët janë ftuar në seancë, ku në rënd të ditës kanë qenë për të shqyrtuar mbi 40 çështje.
Konsideroj që për post ligjit për bugjetin që është i paraponë si shumë i rëndësishëm dhe e tregon edhe faktin se sa qeveria po arrin i realizu planifikimet e veta, për shkak të rrethanave të krijuara edhe kuzhinave është shumë i rëndësishëm edhe ligji për paga, për shkak të grevave si në sektorin e shëndetësisë, ashtu edhe në sektor grevat e paralajmëruara tashmë në sektorin e arsimit, dhe në disa sektor të tjerë që është në zjarë fiksi, ta po minator të kështë në rrët.
Ajo ka kritikuar partit në pushtet të cilat si pasaj nuk kanë rritur të sjellin deputetet e tyre në kuvend gjatë punës dhe miratimit të ligjeve, që ka si pasoj ka rezultuar shpesh me ndërprerjen e seancave për shkak të mungesës e kuorumit.
Natyrisht është përgjegjësi e majorancës të sigurojë të paktën minimumin e numrave në mënyrë që të kalojë ligjet apo objektiva që i ka përcaktuar, gjë që nuk ka ndodhur.
Artan Murati nga Instituti Demokratik i Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se projekt ligji për buxhetin e vitit 2019 ai për dialogun me Serbinë, por edhe shumë ligjet e tjera duhet të jenë çështjet e para me të cilat duhet të merren deputetët me fillimin e punës.
Po ashtu ka pika të papërfunduara 3 ditës nga seanca, të cilat kanë filluar qysh në muajin shtator, ka një numër të konsiderueshëm të projekt ligjeve të cilat kanë kaluar leximin e parë, por edhe pritet që vetëm të votohen në leximin e dytë, për më tepër kemi edhe rregulloren e punës së kuvendit, e cila është miratuar leximin e parë dhe të duhet të trajtohej më tutje me qenë se kuvendi po vazhdon të funksionojë me rregulloren e vjetër të punës.
Konform rregullores së kuvendit, sesioni pranveror fillon të hënën e tretë të muajit janar, përkatësisht me 21 janar 2019. Kuvendi i Kosovës deri në fund të vitit 2018 nga 177 ka miratuar 75 ligje, kurse në procedurë janë 56 projekt ligje, ndërsa në pritje janë edhe 46 projekt ligje të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Minatorët e kombinatit metalurgjik Trepça kanë hyrë në grevë të përgjithshme duke kërkuar rritjen e pagave, fillimin e zbatimit të ligjit për Trepçën e të tjera. Nëse qeveria Kosovës nuk arrin të përmbush kërkesat e tyre, ata paralajmërojnë edhe mundësinë e ndryshimit të formës së grevës. Por udhëheqës të kombinatit thonë se mundësitë buxhetore nuk lejojnë rritjet e pagave për punëtorët e këtij kompleksi. Kronikën e ndije Ahmetit.
Ka 4 ditë që minatorët e kombinatit Trepça kanë hyrë në grevë të përgjithshme me kërkesa të drejtuar institucioneve të Kosovës për rritjen e pagave për 20%, shkarkimin e bordit të këtij kombinati, ndalimin e punësimit pa konkurs dhe krijimin e kushteve më të mira për punë. Po ashtu minatorët po kërkojnë që të gjitha vendburimet për rreth Trepçës dhe të gjitha zonat e interesit të përfshihen në draft statutin e këtij kombinati. Kjo kërkesë ishte paraqitur edhe në grevën e minatorëve që është mbajtur në muajin korrik të vitit të kaluar. Njëherë ata kërkojnë që t'u njihet përvoja punës, siguria shëndetësore në punë, si dhe pensioni të jetë 70% i pagës. Kryetari sindikatës së punëtorëve të Trepqes, Shoqëri Sadiku, një reshantar i bordit mbikëqyrës të këtij kombinati, tha për Radion Evropa e Lirë se mbi 1000 punëtorë të këtij kombinati që nga java kaluar po qëndrojnë në grevë në vendet e tyre të punës. Kurse të mërkurën, thot Sadiku, do vendoset për ndryshimin e formës së greves. Ai nuk e përjashton mundësinë që punëtorët të mbyllen në minier apo të nisen në këmbë nga Mitrovica në kryeqytetin e Kosovës në Prishtinë.
Këshilli grevist është prononcuar kryetari edhe më herët që mundet me merren me hapa të tjerë më radikal, nuk përjashtohet ajo mundësi edhe mbyllja në minier ose marrja rrugës protesta në rrugë për Prishtinë. Mund të jenë të dy opsionet kapsh.
Gjatë vitit e kaluar pas një greve që ishte mbajtur në muajin korrik, qeveria e Kosovës kishte formuar grupet punuese të cilat kishin për detyrë t'i vlerësonin asetet që janë në pronësitë të Trepqes dhe përfshirin e të gjitha aseteve fizibile në statutin e shoqërisë aksionare, si dhe të bënin trajtimin dhe ofrimin e zgjidhjeve për të gjitha çështjet sociale të ngritura nga sindikata e minatorëve të Trepqes. Këto grupe punuesi kanë dërguar rekomandimet e tyre në qeverinë e Kosovës, por edhe pas këtyre rekomandimeve në qeverinë e Kosovës është thënë se nuk besojnë se problemet në Trepq mund të zgjidhen brenda një periudhe të afërt kohore. Në anën tjetër, Gjevdet Tahiri, ushtrues i detyrë i drejtorit menaxhues të ndërmarrjes Trepqa, thot për Radion Evropa Lirë se situata financiare aktualisht nuk siguron rritjen e pagave, kurse pajtohet me kërkesën e punëtorëve që të fillojë të zbatohet ligji për Trepqen. Ai thot se pa regjistrimin e ndërmarrjes si shoqëri aksionare nuk mund të hapen rrugët e zhvillimit.
Sa përket ligjeve që kanë kaluar tim kuvent, se paramisë sa të mund të ka kaluar ligjet në ngjys, edhe statutet që nuk ka vazhduar normalisht për këtë në kaluar, çështja treshet më herë për gjithmonë, fatikisht duhet më definuar statutet e ligjit Trepqes.
Ndryshe janë bërë 2 vjet kur kuvendi i Kosovës pati miratuar ligjin për Trepqen, me të cilin mettonte të rimë këmpte dhe rivitalizonte ndërmarrjen. Por si till, ky ligj nuk arriti të zbatohet në tërësi për shkak të, siç thuhet, neglizhencës që treguan autoritetet e vendit karshin ndërmarrjes. Në bazë të këtij ligji, pronësia kompleksit u bart nga Agjencia Kosovare Privatizimit te qeveria Kosovës si aksionare kryesore me 80%, kurse 20% janë aksionet të punonjësve të Trepqes. Bordi mbikëqyrës i ndërmarrjes Trepqa, i cili thuaj se do të mundëson të zbatimin e ligjit, u themelua 18 muaj pas miratimit të këtij ligji. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Plaçkitjet si fenomen kanë filluar të bëhen shqetësuese në Kosovë. Vitin e kaluar mbi 260 grabitje kanë ndodhur në qytetet e Kosovës, ku një policë edhe ka humbur jetën derisa po përpiqej të kapte një të dyshuar për grabitje në një bank në qytetin e Istogut. Për Radion Evropa e Lirë ka folur edhe një viktimë e plaçkitjes. E dëgjojmë materialin që ka përgatitur Ariana Kasapolli.
Kohët e fundit janë shpeshtuar rastet e grabitjeve të armatosura në Kosovë, duke u bërë kështu një dukurim mjaft shqetësuese. Caki grabitjeve kanë qenë shtëpi private, lokale e dyqane të bizneseve, si dhe bankat. Në fund të dhjetorit, një policë ishte vrarë në detyrë për derisa po përpiqej të kapte një të dyshuar për grabitje në një bank në qytetin e Istogut, ku më pas i vrarë mbeti edhe personi i dyshuar për plaçkitje. Ndërkaq, pak javë më herët, në periferi të Prishtinës, policia kishte konfirmuar se një person kishte mbetur i vrarë për derisa po përpiqej të plaçkiste një shtëpi private. Vjollca Jusufi është njëra nga viktimat, biznesi i së cilës ishte plaçkitur. Ajo tha për Radion Evropa e Lirë se dëmi që i është shkaktuar nga grabitësit, të cilët ja kishin thyer lokalin, ka qenë rreth 6.000 euro. Jusufi tregon se policia ende nuk i ka kapur grabitësit, ndonë se ngjarja ka ndodhur rreth një muaj më parë.
Në orën 2:26 minuta, 4 vetë me maska, me vetur Audi, kanë hje, kanë ty tri shopin, kanë vjedhë mola afro 6.000 diçka evra, grabitësit kur nuk janë dhënë.
Dhe policia ka orë në orën 6 më ngjesit të nesërme. Në gjithë plaçkitjen e kena ponë, do më thonë, në kamera.
Ndryshe, statistikat e policisë së Kosovës flasin se për periudhën janar nëntor të vitit 2018, aqë sa kam pasur të dhënë autoritetet e rendit, kanë qenë 263 raste të grabitjeve. Daud Hoxha, zëdhëns në policinë e Kosovës, tha se vetëm në rajonin e Prishtinës, ku rastet e grabitjeve janë më të shpeshta, janë arrestuar 32 persona të dyshuar, të cilët janë në paraburgim, kurse 6 të dyshuar të tjerë të identifikuar nga policia janë Arati.
Grabitja si vepër penale kryhet në rrethana të ndryshme, por raste më serioze të grabitjeve janë ato me armë. Po ashtu grabitësit kanë pasur caqe të ndryshme si biznese, banka, shtëpi banimi, e edhe grabitje në gjësendeve nga duara apo krahu, që zakonisht ndodhin grabitje të telefonave apo çantave të krahut. Policia me qëllim të parandalimit, hetimit dhe arrestimit të kryeshve të këtyre akteve kriminale ka realizuar dhe ka zbatuar plane operative dhe taktike ku janë arrestuar persona të dyshuar të involvuar në grabitje të ndryshme. Po ashtu, të arrestuar dhe dërguar para organeve të drejtësisë ka edhe të dyshuar të tjerë në rajone tjera, edhe pse në rajone tjera numri i rasteve të tilla është më i vogël.
Ndërka Shoqata e Bankave të Kosovës, përmes një komunikate për media, u ka bërë thirrje institucioneve të sigurisë në Kosovë që të ndërmarin masa urgjente dhe të fuqishme kundër këtyre grupeve kriminale për të shpartalluar ato dhe për të siguruar mjedis të sigurt për bizneset e Kosovës, duke i dhënë vëmendje të veçantë institucioneve financiare. Sidoqoftë, jetë bazuar në statistikat e policisë së Kosovës, gjatë vitit 2017 janë evidentuar gjithsej 290 raste të grabitjeve nga ana e plaçkicëve, ku grabitësit kanë pasur caqe të ndryshme si biznese, banka, shtëpi banimi e edhe grabitje në gjësendeve nga dora apo krahu. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Kuvendi i Maqedonisë të mërkurën pritet të nisë debatin për fazën e tretë dhe të fundit për miratimin e ndryshimeve kushtetuese për zbatimin e marrëveshjes me Greqinë për emrin. Por shumica ende nuk i ka siguruar 2/3 e votave të nevojshme. Opozita shqiptare votat e saj i kushtëzon me pranimin e disa amendamenteve për avancimin e statusit juridik të shqiptarëve në kushtetutën e re. Jusuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Partitë opozitare shqiptare dhe qeveria ende nuk kanë arritur asnjë marrëveshje për mbështetjen e ndryshimeve kushtetuese, të cilat të mërkurën pritet të diskutohen në seancën e parë plenare të kuvendit për këtë vit. Alianca për shqiptarët dhe Lëvizja Besa kanë dorëzuar disa amendamente përmes të cilave kërkojnë avancimin juridik të shqiptareve në shtet, të bëhen popull shtetformues, gjuha shqipe të përcaktohet si gjuhë zyrtare dhe të mos e qëndroj përkufizimi si gjuhë që e flasi 20% e popullatës, si dhe në dokumentet personale të mos e qëndroj grafa Maqedonas, shtetas i Maqedonisë së Veriut, por vetëm se shtetas, pa përcaktimin Maqedonas, apo nëse qëndron ky përcaktim, atëherë edhe bashkësitë etnike të kenë të drejtën e përcaktimit, si shqiptar shtetas i Maqedonisë së Veriut. Kryeministri Zoran Zaev ka thënë se do të bëjë gjithçka për të siguruar votat edhe të këtyre partive, por pasaktësuar apo komentuar kërkesat e tyre, për të cilat po bisedojnë grupi ekspertëve të partisë së tij LSDM dhe opozita shqiptare.
Kësoram se do poslede moment sa da obezbedime dvotretinsko mnozinstvo, kje go sopshime na javnost të po momentot në glasenje to.
Dere në momentin e fundit do të bëj gjithçka që të sigurojmë 2/3 e votave, dhe këtë do t'ja kumtojmë opinionit në momentin e votimit, dhe së bashku do të ndajmë kënaqësin nga jo që kemi arritur, apo dhe të ndajmë përgjithsin. Por unë jam optimist të parasi gjithash për përgjithsin që e bartin gjithë deputetet për këtë proces, që kemi shansin të përmbyllim me sukses, ka deklaruar kryeministri Zaev. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim, që është pjesë e qeverisë, kanë kritikuar qëndrimin e partive opozitare shqiptare, duke kërkuar që të mos e vënë në rrezik zgjidhjen e kontestit të emrit që zhbllokon procesin eurointegrues.
Shërbimin më të keq që mund t'ia bëni shqiptarëve në këtë moment para botës është prezantoni se shqiptarët janë ata të cilët e pengojnë antarësimin e vendit në NATO. Nuk ka interes më të madh kombëtar shqiptar sesa integrimi i Maqedonisë në NATO. Nuk është ky interes vetëm i vendit, është interes i gjithë shqiptarëve në rajon.
Ka deklaruar Bujar Osmani, zëvendës kryeministër për çështje evropiane, por kreu i qeverisë po përballet edhe me rrezikun e humbjes së votave të 8 deputetëve të përjashtuar të VMR-s. Ata kanë bërë të ditur se vota e tyre mund të jetë kundër ndryshimeve nëse pranohen kërkesat e opozicës shqiptare. Pasi sipas tyre heqja dorë nga përcaktimet që forcojnë identitetin maqedon, rrezikojnë zbatimin e marrëveshjes me Greqinë të arritur më 17 qershor të vitet e kaluar, që parashoj emrin e ri të shtetit Maqedonia e Veriut. Njohësit e çështjeve politike thonë se vendi ndodhet para një sfide të re pas amendamenteve të paraqitura nga partitë opozitare shqiptare. Analisti Peter Arsovski beson se procesi mund të shpëtohet në gjetjen e një kompromisi të mundshëm, por jo edhe në lëshime që do t'i humblin esencën marrëveshjes apo që do të rrezikonin votat e deputetëve të përjashtuar të VMR-s që tani veprojnë si të pavarur.
Ne verujem dhe Kazajev si popushtil na nekakov način nešto što mu je vite dogovoreno su Grcija.
Nuk besoj se Zaevi do të bëj lëshime për diçka për të cilën është marrë vesh me palën greke. Këtë nuk besoj se edhe Lëvizja Besa mund të kërkoj e kryeministrit i jap. Mendoj se kompromisi i vetëm që mund të bëhet është që të ketë lëshime gjatë të zbatimit të marrëveshjes së prespës lidhur me ndonjë kërkesë të partive shqiptare, thekson Arsovski. Që të jetë e plot fuqishme, marrëveshja për emrin duhet të ratifikohet edhe nga Parlamenti i Greqisë, por vetëm pasi më parë të jetë zbatuar tërësisht nga Maqedonia. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump thot se ka një krizë të sigurisë në kufirin në SHBA Meksike, cila mund të zgjidhet vetëm duke shpenzuar 5.6 miliard dollar në ndërtimin e një muri. Demokratët e refuzojnë financimin. Trump do t'i drejtohet sot kombit në lidhje me këtë çështje. Kronika në vazhdim na sjell më shumë hollësi. Administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump po përpiqet ta paraqesë kufirin jugor me Meksikën si një krizë humanitare dhe kombëtare të sigurisë për të fituar mbështetje për ndërtimin e një muri kufitar. Mos pajtimet me ligjvënësit demokrat për këtë çështje kanë çuar në mbylljen e pjesëshme të qeverisë amerikane gati që 3 javë. Trump do t'i adresohet të martën kombit për këtë çështje, ndërsa të entën do të udhtojë në kufi. Për para fjalimit, nën presidenti amerikan Mike Pence tha për gazetarët se në kufi ekziston një krizë dhe i fajsoi demokratët për refuzimin e negociatave për të rihapur qeverinë. Demokratët dhe mbështetës të migrimit thonë se mënyra se si administrata e paraqet çështjen është e pasaktë dhe e akuzojnë atë për prodhim të krizës për çështje politike. Kryetarja dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi dhe udhëheqësi i pakicës demokrate në Senat Chuck Schumer lëshuan një deklaratë të përbashkët duke ju bërë thirrje rrjeteve televizive t'ju japin demokratëve shans për t'ju përgjigjur fjalimit të Trumpit, duke thënë se historia sugjeron se fjalimi i tij do të jetë plot keqdashje dhe keqinformim. Ata gjithashtu thanë se presidenti duhet ta pranojë se plani i tij për murin nuk ka mbështetje të mjaftueshme në Kongres. Demokratët dhe një numër në rritje i republikanëve në Kongres i kanë bërë vazhdimisht thirrje presidentit dhe udhëheqësit të Senatit Mitch McConnell të rihapin qeverinë, derisa Kongresi debaton për murin e shtrenjtë dhe jo efektiv të presidentit, thanë Pelosi dhe Schumer. Gjatë dy javëve të fundit, udhëheqësit demokrat kanë vizituar shtëpinë e bardhë dy herë për të negociuar një marrëveshje me presidentin, por kanë dështuar. Shtëpia e bardhë po shqyrton lishmërinë e shpalljes së një emergjence kombëtare në kufi për të nisur ndërtimin e murit pa miratimin e Kongresit. Në konferencën e tyre për media, Pence dhe Trump vazhduan ta peshojnë këtë ide. Mbyllja e pjesëshme e qeverisë ka ndërprerë 1/4 në operacioneve të qeverisë amerikane qysh më 22 dhjetor dhe ka detyruar rreth 800 mijë punonjës federal të shkojnë në pushim ose të punojnë pa pagesë. Pence tha se administrata e kupton barrën me të cilën përballen punonjësit e qeverisë. Përveç 5.6 miliard dollarëve për murin, administrata kërkon edhe 800 milion dollar për nevojat urgjente humanitare për të kujdesur për migrantët në kufi. Demokratët, duke refuzuar kërkesën e Trumpit për financimin e murit, kanë ofruar 1.3 miliard dollar shtesë në shpenzimet për sigurinë e kufirit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi e shpalli 2019-ën vit të NATO-s në Kosovë. Siç thuhet në një njoftim të presidencës, këtë vit shënohet 20 vjetori i intervenimit humanitar të NATO-s në Kosovë. Intervenim ky që ka ndodhur pas masakrave, spastrimit etnik dhe krimeve të forcave serbe mbi popullatën civile në Kosovë, si dhe pas dëshimit të përpjekjeve diplomatike botërore për gjetjen e një zgjidhje paqësore për Kosovën. Populli i Kosovës do t'ju jetë përjetësisht mirënjohës shteteve anëtare të NATO-s për mbështetjen e tyre, thuhet në komunikatën e lëshuar nga zyra e presidentit Thaçi. Intervenimi i NATO-s në Kosovë ndaj caqeve serbe ka filluar më 24 mars 1999 dhe ka zgjatur 78 ditë. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan i kundërshtoi fuqishëm thirrjet e Shteteve të Bashkuara për vendin e tij që të mbrojë luftëtarët kurd në Siri. Erdogan tha se deklaratat e tilla të bëra nga Këshilltari për Siguri Kombëtare i SBA-s John Bolton në fundjavë janë të papranueshme. Bolton ndodhet në Turqi për të garantuar se luftëtarët kurd që luftojnë ekstremistët të Shtetit Islamik në veri të Sirisë do të jenë të sigurt pas tërheqjes së planifikuar të SBA-s. Turqia cilëson milicinë kurde atje si terroriste. Nëse SBA-ja i vlerëson ata si vëllezër kurd, ajo mashtrohet rënd, tha Erdogan. Përfaqësues të talibanëve afgan thanë se do të takojnë zyrtarët amerikanë në Katar për të zhvilluar bisedime për paqe. Ata thanë se bisedimet dy ditëshe do të nisin më 9 janar dhe refuzuan të takojnë siç u shprehën zyrtarët kukulla të Afganistanit. Talibanët i kanë refuzuar kërkesat e fuqive rajonale për t'i lejuar zyrtarët e qeverisë afgane që të marrin pjesë në bisedime, duke thënë se SBA-ja është kundërshtari i tyre kryesor në Afganistan. Këtë herë duam të mbajmë bisedime me zyrtarët amerikan, tha një udhëheqës i talibanëve në Afganistan për agjencinë e lajmeve Reuters. Bisedime do të jenë rrethi 4 midis liderve taliban dhe të dërguarit të posaçëm amerikan Zalmay Khalilzad. Politikani i ekstremit të djathtë në Gjermani, Frank Magnitz, u rrah dhe u plagos rënd, bën të ditur zyrtarët. Lideri i Alternativës për Gjermaninë në Bremen u sulmua nga tre persona në qendër të këtij qyteti të hënën vonë. Njerëzit e maskuar e rrëzuan atë pa ndjenja dhe goditën në kokë, thanë zyrtarët të partisë. Alternativa për Gjermaninë, partia antimigrante, ka hyrë në parlament për herë të parë vitin e kaluar dhe ka 94 ulse. Ajo tani ka përfaqësues në secilin parlament shtetëror të Gjermanisë. Zëdhënësi i partisë Jörg Meuthen postojnë në Twitter një fotografi të Magnitzit në spital duke thënë se ai është lënë gjysmë i vdekur. Shitësi online Amazon është bërë kompania më e vlefshme në botë pasi çmimi i aksioneve të saj ka kaluar atë të Microsoftit dhe të gjigantëve të tjerë amerikan të teknologjisë. Kompania me seli në Seattle ka marrë vendin e parë pas rritjes së aksioneve të saj për 3.4%, të cilat e kanë rritur vlerën e saj në treg në 796.8 miliard dollar. Vlera është për 13.2 miliard dollar më e lartë se e Microsoftit. Shefi ekzekutiv Jeff Bezos e ka ndërtuar Amazonin nga një shitës online kryesisht i librave në një kompani që shet lloj-lloj mallrash. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota na përcillni edhe në llogaritë Radio Son në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.